Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Podsjećamo vas da vikendom dnevne aktualnosti pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa, u kojem se ovaj put razgovaralo o tome kako Aleksandar Vučić balansira između Evropske unije i Rusije. Sugovornici su bili Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu, i Boško Jakšić, vanjsko-politički analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto su njemačka kancelarka Merkel i ruski predsjednik Putin primili Vučića uoči predsjedničkih izbora u Srbiji. Zašto je Vučić potreban Briselu i Berlinu, a zašto Moskvi? Da li je Vučićeva ponuda da Beograd bude domaćin proruskog euroazijskog ekonomskog savjeta prst u oko Evropskoj uniji? Da li Rusija radi na tome da Srbiju drži dalje ne samo od NATO pakta, nego i od Evropske unije? Zbog čega Brisel oprašta Vučiću njegove veze sa Moskvom? Zašto Evropskoj uniji ne smeta autoritarni sistem koji Vučić gradi u Srbiji? Kome više odgovara sadašnja vanjska politika Srbije, Briselu ili Moskvi? Kao i o tome dokle može trajati Vučićeva igra između Evropske unije i Rusije. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Vučić odgovara i Moskvi i Briselu. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u austrijskom Gracu, i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Uoči predsjedničkih izbora, na kojima je ubedljivo pobedio, Vučića su primili i njemačka kancelarka Merkel i ruski predsjednik Putin. Angela Merkel ga je pohvalila za reforme koje sprovodi u Srbiji, dok mu je Vladimir Putin poželao sreću na izborima, a nakon pobede mu je uputio neobičajeno srdačnu čestitku. Vučiću su pobedu čestitali čelnici Evropske unije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker, koji su poručili da Vučićeva pobjeda pokazuje da narod Srbije potpuno podržava evropski put. Gospodine Biber, da li to znači da je Vučić, tako da kažemo, istovremeno čovjek i Moskve i Brisela?
To je signal koji on želi da šalje uglavnom za domaću upotrebu. Svjestan je da sa jedne strane većina glasača u Srbiji želi Evropsku uniju, ali sa druge strane želi također dobro odnose sa Rusijom, i on pokušava da pravi neku kombinaciju. I moram da kažemo da je bio prilično uspješan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Za lidera jedne male zemlje da u kratkom vremenskom rasponu od 3 nedelje posjeti njemačku kancelarku i ruskog predsjednika je nesumnjiv uspjeh. Druga je stvar koliko je to spajanje Europe i Rusije, koje se prelama kroz ličnost Aleksandra Vučića, iskreno. Da li on zaista uspeva da istinski pridobije i saveznike u Europskoj uniji i partnere u Rusiji, ili plašim se da upravo zbog toga što igra tako izaziva stepen podozrivosti i kod jednih i kod drugih, drugim rečima, nema apsolutno povjerenje, nego svako iz svojih razloga ga podržava.
Gospodine Biber, evo, gospodin Jakšić je rekao da svako iz svojih razloga podržava Vučića. Zašto je Vučić potreban Briselu?
Ja mislim da Brisel ne fokusira toliko se na proširenju, nego puno više na pitanje da li se pravi problem na Balkanu. Oni imaju drugo prioritete trenutno, govorimo o Brexitu, u stanju unutra Evropske unije. Ja mislim, sa strane Brisel je najbitnije da Balkan i zemlje Balkana bude mirnije i ne pravi probleme. I to je ta poruka koju Vučić šalje, koja kaže: ja sam onaj koji reši probleme, ja neću vama napraviti probleme, ja sarađujem sa drugim zemljama u regionu. I to poruku je dobrodošli u sada situacijama unutar Evropske unije. Ja mislim, zbog toga njega cenjuje, i dosta ljudi tumače da on stvarno želi reforme i da li proevropski. Dosta diplomati su meni rekli da su sigurno da on stvarno želi evropsku integraciju, i naravno ako dokazi su malo drugačije.
Gospodine Jakšiću, po vama zašto je Vučić potreban Briselu?
Pa rekao bih da se sve svodi na manje više na 2 razloga. Prvi je napredovanje i finalizacija negde u budućnosti briselskog dijaloga sa Kosovom, a drugi tiče se uloge Srbije u procesima normalizacije i stabilizacije odnosa na Zapadnom Balkanu, a pritom pre svega mislim na situaciju u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Jakšiću, a zašto je Vučić potreban Moskvi?
Rekao bih da bi sačuvao poželjno i proširio kanale uticaja koji se preko Srbije širi regionom. Rusi jasno u posljednje vrijeme pokazuju da posle energetske kontrole imaju i političke ambicije utvrđivanja svojih sfera uticaja, ako ništa drugo, ono barem blokiranja Zapada u regionu, pre svega sprečavanjem širenja NATO-a, oko čega im je Srbija veoma važan, ako ne i najvažniji savezni. I ti uticaji, svedoci smo sada, se ostvaraju na veoma sofisticirane načine korišćenjem soft powera, ali sve vreme uz oslonac na panslavizam i pravoslavlje.
Gospodine Biber, zašto je Vučić potreban Moskvi?
Ja mislim da Rusija želi da ima partnera uopšte, da ima sagovornike, da može da utiče na politiku, da može da se meša u taj proces evropske integracije, da ima uticaj u regionu, iako znamo da je ekonomski uticaj jako ograničen, da je ponuda u smislu šta Rusija može ponuditi zemljama regiona jako ograničen, ali on dosta koristi slabost Evropske unije i također Sjedinjene Američke Države u regionu. Svaki partner koji njih prihvati je dobrodošli. Ne verujem da je to posebno Vučića, tome bi mogao da bude neko drugo.
Gospodine Biber, ali ako je Moskva htjela da ima svog čovjeka koji je jako odan, onda bi ona podržala Nikolića koji joj je mnogo bliži. On se otvorno nudi Moskvi i ne krije svoje divljenje za Rusiju i Putina. On bi joj sigurno bio pouzdaniji partner od Vučića. Zašto nije podržala Nikolića?
Rusija ne odlučio izbori u Srbiji. To je ipak nešto što se dešava unutra Srbije i oni su dovoljno pragmatični da oni mogu da vidi ko će pobediti i oni ne želi da bude na pogrešnoj strani zato što oni ne želi da izgubi taj uticaj i u tom smislu pravi partnerstvo sa onima koji mogu da ostane na vlast i u tom smislu Vučić je bio realniji partner iako možda ima drugi koji više podržavaju ruski politike nego Vučić.
Gospodine Jakšiću, zašto Moskva nije podržala Tomislava Nikolića?
Tačno je da je Tomislav Nikolić čovjek koji je ponavljao da mu je Rusija druga majka i koji je svojevremeno Rusiji nudio čak i vojne baze po Srbiji, ali pretila je sa svim realna opasnost da dosadašnji predsjednik izgubi izbore. I upravo zato je i Vučić svestan te mogućnosti i prihvatio kandidaturu, iako je, da se podsjetimo, govorio da se neće kandidovati. I za pretpostaviti je da je Vučić te rizike vezane za Nikolića preneo Kremlju, kome pre svega stalo da sačuva te kanale, a ne da ima nekog čoveka koji je veoma srdačan prema Kremlju, ali nije na vlasti.
Vučić je prilikom posete Moskvi izjavio da će ponuditi Putinu da ove godine Srbija bude domaćin samita Evroazijskog ekonomskog saveta, koji je zamišljen kao alternativa Evropskoj uniji. Ne znamo šta je Putin odgovorio, ali, gospodine Jakšiću, zar to nije bio prst u oko Briselu?
Ja takvu ponudu čitam pre svega kao politički ustupak Moskvi. I čini mi se da je proširenje ekonomske saradnje, traganje Srbije za tržištima na kojima će prodavati voće, povrće ili Fiatova vozila u ovom slučaju od sekundarne važnosti, a samim tim zaključak je moj da Brisel ima sve razloge da bude zabrinut.
Gospodine Biber, ima li razloga Brisel da bude zabrinut zbog ove ponude da se samit Evroazijskog ekonomskog saveta održi u Beogradu? To je već značajan potez približavanja Rusiji.
Jeste, moramo da vidimo do koje mere to je ozbiljna ponuda ili da je to opet jedan pokušaj da igra i sa jednom i sa drugome. On pravi probleme da on bi mogao da reši taj isti problem. I onda sa jedne strane može da se proda da kaže da ja sam patriota ili ja sam proruski i sa druge strane može da kaže Evropske unije da je garant stabilnosti da sprečava povećavanje problema. I to nešto što Evropska unija do sada trpila, ali koliko dugo to nije jasno.
pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Vučić odgovara i Briselu i Moskvi. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljno-politički analitičar iz Beograda, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, vi ste nedavno rekli da je najnoviji plan Rusije da Srbiju odvrati od Evropske unije. U prilog toj tvrdnji naveli ste činjenicu da nakon posljednjeg susreta sa Vučićem Putin nije rekao da podržava evropske integracije Srbije, što je izjavljivao prilikom ranih susreta. Ja bih dodao da se Evropska unija ne pominje ni u Putinovoj poruci kojom je Vučić čestitao pobedu. Pominje se samo jačanje rusko-srpskog strateškog partnerstva.
Rusija, kao što vidimo već duže vreme, kod zemalja kandidata u regionu vodi kampanju odvraćanja od Evropske unije, kao što i unutar Unije radi na njenoj destabilizaciji. I Rusija se do izbijanja ukrajinske krize mahom koncentrisala na to da spreči širenje NATO-a po Zapadnom Balkanu. Ali posljednjih godina pojačala svoju propagandu čija je ključna poruka da Unija više nije područje blagostanja, čak ni bezbedna teritorija imajući u vidu nalete terorizma. I sve ovo se odmah proprati nuđenjem te alternative na istoku pomenute već Euroazijske federacije. Zato izostanak ruske javne podrške evropskim integracijama Srbije, kao što smo videli u Putinovim izjavama i čestitki, što je inače ranije bila uobičajena rečenica diplomatskih saopštenja, ne iznenađuje u kontekstu te nove ruske politike agresivnije pristupa i odvraćanju od Evropske unije. Drugim rečima, to što te rečenice nema, to je svojevrstan simptom stava Rusije prema regionu.
Gospodine Biber, kako tumačite to da je Putin ranije pozdravljao put Srbije ka Evropskoj uniji, a sada se o tome uopšte ne govori, nego se samo govori o jačanju rusko-srpskih veza. Da li to znači da će sada Rusija aktivno da radi na tome da Srbiju odvoji od Evropske unije?
Ja mislim da je sve to pokazatelj slabosti Evropske unije, u smislu da nema više tu snagu da Rusija mora da prihvati da taj proces evropske integracije je centralni ključni proces za zemlje regiona, i zbog te slabosti otvori taj prozor da Rusija ignoriše taj proces. Ja mislim, Rusija nije podržavala proces evropske integracije ranije zbog nekog dubokog uverenja da to je najbolje, nego zbog važnost i centralnost tog procesa za zemlje regiona. Što slabije taj proces, više prosto za Rusije da je to ignoriše. Možda nikad neće Rusija graditi neku jasnu alternativu. To nema kao mogućnost, ali jeste u stanju da oslabi taj proces ili da daje signal da je to nebitno. I onda da zemlje kao Srbija mogu da ostane, recimo, bliže Rusije nego bi mogo da bude ako bi bilo član Evropske unije.
Gospodine Jakšiću, da li je jedan od poteza kojim Rusija želi da veže Srbiju za sebe i najava sve većeg izvoza ruskog oružja u Srbiju?
Nesumnjivo. Moskva je svakako veoma dobro upoznata sa činjenicom da je Srbija sa NATO-om potpisala sporazum koji predviđa najviši mogući stepen saradnje jedne zemlje koja nije članica sa Zapadnom vojnom alijansom. Zna da se vojska Srbije reformiše po NATO standardima, da je njen generalštab uređen po tim standardima, da se municija koja se koristi, da i ona također po standardima NATO. Ali i prodajama ili poklanjanjem oružja želi istovremeno da veže Srbiju za sebe i spreči da eventualno jednog dana Srbija uđe u NATO. Mislim da je to glavna poruka. A postoji tu moguće jedan psihološki element koji otprilike, ako bi trebalo da ga definišemo, glasi: eto, Srbija sebe čuva ruskim oružjem, kao što Kosovo čuva pretnjom ruskog veta u Savetu bezbednosti, i to je jedna poruka koja treba da ima pozitivan odjek u srpskoj javnosti, i mislim da tu vrstu odjeka i ima.
Gospodine Biber, kako vi gledate na ovu prodaju i poklanjanje oružja Srbiji od strane Rusije koje uzima sve više maha?
Ja mislim da samo činjenica da imate poklone u smislu oružja je signal koji se onda tumači kao puno veći uticaj nego jeste u stvarnom smislu. Znači, ako gledamo te istraživanje javnog mnenja gdje se uvek pokazuje da građani Srbije misli da uticaj Rusije što se tiče donacije, što se tiče ekonomskog odnosa i tako da je puno veće nego jeste u stvarnost, to su te simboličke geste koje su dosta prazne geste ili nemaju baš veliki doprinos za Srbiju, ali u kome se može govoriti nedeljama u tabloidima i onda to izgleda kao nešto ozbiljno i onda se to može tumačiti kao dokaz dobre ruske-srpske odnose.
Gospodine Biber, da li evropski zvaničnici opraštaju Vučiću njegove veze sa Moskvom zbog toga što su svesni velikog proruskog raspoloženja u Srbiji, pa u Vučiću vide čoveka koji može da spreči da Srbija ne ode na rusku stranu?
Ja mislim da to jeste stav unutar Evropske unije, ali on se prodaje na taj način. Znači, on ide tamo i on kaže, verujte mi, ja sam proevropski, ja želim reforme. Sve što kažem oko Rusije je samo igra koju moram da kažem zbog moje glasača i ako vi mene ne podržite, onda dobit ćete Šešelj ili dobit ćete Nikolić ili neko drugo i to je baš način na koji on proda sebi u Briselu. I naravno, to sada funkcioniše zato što Evropska unija nema tu snagu, to je način na koji on je uspešan. Ja ne verujem da je to tačno. Mi videli smo rezultate koliko procenta je dobio Vojislav Šešelj u izborima. Ne verujem da to je nešto što većina građana baš misli da je to najbitnije pitanje za Srbiju i da se treba biti proruski orijentisan. U tom smislu ja verujem da više medije koji su blizu Vučića govori o proruskim temama da bi onda on mogao da kaže ja sam jedini koji brani Srbiju od budućeg alijansa sa Rusijom i prodaje to Evropsku uniju.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje? Da li Brisel gleda na Vučića kao na branu većeg približavanja Srbije Rusiji?
Vučić dobija indulgencije iz Brisela zato što tamošnjim partnerima on stalno ponavlja da moraju da ga podrže, predstavljajući sebe tu kao najsigurniju branu ruskom uticaju koji je, objektivno govoreći, snažan i prisutan ne samo u javnosti, već i unutar njegove sopstvene naprednjačke stranke. I Vučić je, rekao bih, samo jedan od kolekcije političara u regionu koji je jako dobro naučio šta prija ušima Evropske unije. I mislim da zbog toga da mu evropski zvaničnici veruju, ali kada bi na kraju ipak podvukli crtu, zaključak je da Vučić svoju političku budućnost vezao za Evropsku uniju, bez obzira na to što zna da jače ili slabije tiltuje prema Moskvi. Ali ta vrsta laviranja ne otklanja sumnje ni na jednoj i na drugoj strani, mada se i jedni i drugi pretvaraju da Vučiću do kraja veruju u toj njegovoj politici novog nesvrstavanja, da je tako nazovem.
Pada u oči da Briselu previše ne smeta autoritarni sistem koji Vučić gradi u Srbiji. Evropski funkcioneri tu i tamo izreknu poneku zamerku o stanju u pravosuđu i u medijima, ali to se izgubi u unisonim pohvalama o reformama i o napretku koji Srbija čini pod Vučićevim rukovodstvom. Gospodine Biber, da li Brisel misli da je Vučić jedini čovek koji može da obezbedi stabilnost u Srbiji, pa onda u ime te stabilnosti žrtvuju demokratiju i vladavinu prava?
Ja mislim da to jeste najveći izazov i to nije samo u Srbiji nego u regionu da Evropska unija ne gleda stanje demokracije, da dopušta skraćenje demokratskih prava, sloboda medija i da to ignoriše i to ignoriše zbog dva razloga. Prvi razlog je da nema instrumenti da baš u detalju tumači stanje zato što dosta ti probleme nisu vidljivo, nisu očigledno. Naravno ako mi gledamo do koje mere Vučić je bio prisustan u medijama u Srbiji, do koje mere drugi kandidati su bili prisutni u izbornoj kampanji, onda vidimo naravno kako taj sistem funkcioniše, ali u institucionalnom smislu sve izgleda prilično okej. I to je isti problem u Crnoj Gori, to je bilo isti problem dugo u Makedoniji, to je bio isti problem u Bosni i Hercegovini iz nekih drugih razloga. Svi ti vođa u regionu, oni kontroliše politički sistem ne kroz ustav, kao pokušava sada Erdogan da to radi, nego kroz neformalni način vladavine. Znači oni kontroliše državu kroz svoje stranke koje zapošljava ljudi, znači ne možete napraviti karijeru i da dobiti neki posao u državnoj upravi ako niste član odgovarajuće stranke, zavisi od zemlje. I
to onda omogućava veliki moć sa strane Evropske unije. Sve izgleda ok, ali u stvarno nije ok. I to funkcioniše do toj mere da Evropska unija sada nema apetit za proširenje. Taj proces se nastavlja više iz inercije. To je više neki proces sa jedne strane i sa druge strane koje se više ne shvati baš sasvim ozbiljno. I onda taj način se omogućava nedemokratske vrste vladavine u regionu. Naravno, ako onda oni garantuje stabilnost, kažu uvijek ja sam vođa, ja sam onaj koji će to uraditi, Milo Đukanović, ja sam onaj koji će raditi na priključenje NATO-a Crne Gore, Vučić, ja sam onaj koji će spretiti ruski utjecaj i tako dalje, onda imamo na kraju neko stanje u regionu koje je potpuno nedemokratski i onda te reforme imaju jako kratke noge.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Vučić odgovara i Briselu i Moskvi. Sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da Evropska unija gleda na Vučića kao na čovjeka koji može da obezbedi stabilnost, a za nju je stabilnost mnogo važnija nego demokratija i ona u ime stabilnosti žrtvuje demokratiju i vladavinu prava?
Moramo pre svega da pogledamo šire evropske okolnosti koje nesumnjivo pogoduju Aleksandru Vučiću. To je kriza evropskih vrednosti čiji su simptomi razni Kavčinski i Orbani. Sve to nesumnjivo ide na ruku Vučiću. Ali dozvolite mi da se vratim neku godinu nazad u 2008. kada je Demokratska stranka ovde uz pomoć Zapada delila radikale Vojislava Šešelja. Vučić i naprednjaci su nesumnjiv evropski projekat, čiji je primarni cilj bio razrešenje kosovskog čvora koji Boris Tadić ili nije umeo ili nije imao hrabrosti da reši. Vučić je nesumnjivo dragocen Evropskoj uniji, sve dok obezbeđuje da briselski dijalog kako tako funkcioniše, i stičem utisak da se Evropska unija u takvim okolnostima ponaša sebično. Zato hvali hrabri Vučića zatvarajući oči pred činjenicom da njegova vlast je sve autoritativnija, da on sprovodi neku vrstu meke erdoganizacije Srbije. Unija se drži stava da joj je stabilnost važnija od izgradnje demokratskog društva, vladavine prava, snažnih i nezavisnih institucija, svekolikih sloboda, uključujući i medijske. I plašim se da će, nažalost, to potrati. Jer upravo zbog tih okolnosti u Uniji, ne samo zato što je ona u ovom trenutku u velikoj meri opsednuta sopstvenim problemima i krizama, nego simptomi koji se dešavaju u Uniji, a to je pre svega rast nacionalizma i ovaj nalet desnog populizma, sve to ide na ruku autokratima po čitavom regionu i to je objašnjenje zašto se u Briselu ponašaju tako da drže prekrivene oči na neke stvari koje su očigledne.
Ali gospodine Jakšiću, izgleda da Brisel taj recept da je stabilnost važnija od demokratije ne primenjuje svugde. Evo, u Makedoniji oni više ne podržavaju autoritarnog lidera Nikolu Gruevskog, već njegovog protivnika Zorana Zajeva. Onda zašto Brisel ima za Makedoniju jedne kriterije, a za Srbiju druge?
Da ne ulazimo sada u sve detalje proruske politike dosadašnjeg premijera Gruevskog, koji je odbio se pridruži sankcijama Rusiji, koji podržava sve energetske projekte koji Rusima odgovaraju na prostoru Zapadnog Balkana, ali objektivno posmatrajući ulog Srbije je veći nego u Makedoniji. Dakle, ja ne podcenjujem destabilizacione kapacitete Makedonije ili Crne Gore, ali činjenice da bi haos u Srbiji mogao da se mnogo lakše preliva čitavim regionom. I složit ćete se da je insistiranje na principima i vrednostima lakše sprovodljivo u jednoj Estoniji nego u Ukrajini. Ja mislim da je tako i u ovom regionu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
dosta dugo Evropska unija nije bila kritična prema Grujevski, prema vladavine VMRO-a, dok nije bio očigledno i vidljivo do koje mere su kršili najosnovni demokratski pravila, sa tim skandal koji je bio vidljiv od pre 2 godine. I onda nije bio izjava od početka da podržavaju opoziciju, nego da želi stabilnost, da želi da se reši taj politički problem, umjesto da se to definirali kao problem demokracije u zemlji. Tek sada, posle izbora i posle opozicije koja ima većina u parlamentu, oni podržavaju tu opciju. Ne bih rekao da Evropska unija ima neki drugi stav u Makedoniji nego u Srbiji. Oni bi podržali neku opoziciju u Srbiji ako ona bi osvojila većinu u izborima. Jako teško je Evropsku uniju da otvoreno kritikuju neki koji je osvojio vlast kroz izbore. Znamo kako je su bili te izbore, znamo da ima dosta problema, ali sa strane Evropska unija vi ćete čuti da kaže mi moramo da sarađujemo sa oni koji su izabrani na izborima i oni su naši partneri.
Gospodine Jakšiću, kome više odgovara Vučićeva politika balansiranja ili, kako ste vi rekli, nove nesvrstanosti, Moskvi ili Briselu?
U najkraćem rekao bih Moskvi. Kada pogledamo posljednji put kada su Rusi kritikovali Vučića, bilo je to, ako se ne varam, pre 2 godine kada je ruska državna televizija pod Putinovom kontrolom oštro napadala srpskog premijera zbog konsultantskog ugovora koji je vlada potpisala sa firmom Tonija Blaira. Od tada, koliko znam, nije bilo nikakvih ozbiljnijih povoda za kritiku. U Briselu, s druge strane, postoje konstantne zamjerke Vučiću. Iako su one plasirane, kao što znamo, upadljivo obazljivo, one se tiču odbijanja Srbije da se pridruži sankcijama prema Rusiji ili drugih tema koje su vezane za poglavlje 31 koje govori o usklađivanju srpske spoljne politike evropskoj. Ta usklađenost je, da podsjetim, sa 90% krajem 2014. sada pala na 59%. Povremeno u Briselu probije nezadovoljstvo reformama pravosuđa ili zabrinutost zbog stanja u mediji, ali sve to, rekao bih, suviše blago, a s druge strane Moskva nema zamjerki. Iz toga već možemo da izvučemo zaključak ko je zadovoljniji i ponavljam da je to Rusija.
Gospodine Biber, po vama, kome više odgovara Vučićeva politika balansiranja, Briselu ili Moskvi?
Pa ja mislim Rusija. Rusija ne nudi nešto, ne nudi integracije, ne nudi članstvo, ne nudi ekonomsku integraciju. U tom smislu, ako taj proces se nastavi, onda to je veliki uspjeh za Rusiju i veliki pokazatelj slabost Evropske unije. U tom smislu, to ide više u prilog Rusije nego Evropsku uniju.
I na kraju, gospodine Jakšiću, dokle može trajati Vučićeva igra između Moskve i Brisela?
To, čini mi se, ne zavisi od Beograda, već zavisi od toga u kom pravcu će ići i razvijati se globalni odnosi, pre svega Amerike i Rusije, odnosno Evropske unije i Rusije. Nastavak ili zaoštravanje konfrontacije podrazumeva zahteve jedne i druge strane za jasnijim svrstavanjem preko onoga što je bivši američki državni sekretar John Kerry nazvao linijom vatre, dok bi normalizacija na tim relacijama značila da Srbija može u dužem periodu da se drži sadašnje omiljene diplomatske formule Beograda, to je i Evropske unije i Rusija, i da sačuva tu poziciju vojne neutralnosti, bez obzira što je ona problematična, imajući u vidu da neutralnost mora da vam potvrde i druge zemlje.
Gospodine Biber, po vama, dokle može trajati Vučićeva igra između Moskve i Brisela?
Naravno, to zavisi velike mere od odnose Rusije sa Evropskom unijom. Do sada Evropska unija je dopustila ni samo Srbiju, nego također nekim zemljama članice mogućnost da imaju bolje odnose sa Rusijom uprkos tenzije između Evropske unije i Rusije. I to je nešto što će zavisiti od ključne zemlje članice kao Njemačka, kao Francuska i tako dalje. Ja mislim da taj pokušaj ruskog uticaja na izborima u Njemačkoj i u Francuskoj će poštriti odnose, možda ne kratkoročno, ali dugoročno, koji će biti onda možda motivacija za Evropsku uniju da traži od Srbije da se odluči i da gradi bliže odnose sa Evropskom unijom. To je nešto što ne može se kombinirati sa takvom vrstom odnosom sa Rusijom. Ali to će se odlučiti u Briselu, u Parizu, a ne u Srbiju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Florijan Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, u kojoj govorimo o statusu i problemima, uspjesima i željama mladih u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Proći ćemo kroz nekoliko gradova i istražiti kakvi su stavovi mladih o različitim temama. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Na prostorima zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije i danas se spominje Titovo vrijeme. Kod nekih kao vrijeme blagostanja, kod drugih kao mračni period u kojem nisu uživali određene slobode. U ovotjednoj emisiji istražujemo što mladi misle o Josipu Brozu Titu, državniku koji je umro davno prije nego su se oni rodili. O tome kakvi su njihovi stavovi o socijalizmu, sustavu u kojem su odrasali njihovi roditelji, poslušajte u sljedećim minutama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. Prvo ćemo u Doboj. Mladi koji su rođeni u drugoj polovini 80-ih i početkom 90-ih o Jugoslaviji, kako kažu, ne znaju puno. Nekadašnju zajedničku državu uglavnom povezuju sa manjom nezaposlenošću. Mladi iz Doboja, Doboj Istoka i Prnjavora navode da i o njenom lideru Titu ne znaju mnogo, ali smatraju da je, za razliku od današnjih političara, za vrijeme njegove vladavine bilo daleko manje nacionalizma.
U bivšoj Jugoslaviji bilo je više posla nego danas u Bosni i Hercegovini i drugim državama nastalim nakon njenog raspada. Naši roditelji u svojim mladalačkim godinama su lakše dobijali radno mjesto, smatraju Aleksandar Stojanović i Ajša Karalić iz Doboja, te Mirsad Halilović iz susjedne opštine Doboj Istok.
Znam da su živjeli bolje nego mi, da su dolazili lakše do posla, ali od ovog ovsata nije teško živjeti bolje.
Mislim stvarno da su naši roditelji bolje živjeli od nas. Mislim da svi su radili, svi su imali posla, danas to nije baš slučaj.
Nakon završene škole imali su odmah posao, nisu morali tražiti puno, nisu morali odlaziti u inostranstvo.
Mladi sa kojima smo razgovarali na dobojskim ulicama kažu i da je nekadašnje društvo bilo korektnije i da su se ljudi tada više družili jedni sa drugima u pravom smislu te riječi, navode Dragan Lepir iz Prnjavora i Mirsad Halilović iz Doboj Istoka.
Korektni odnos, ispravni, realni pristup i ljudi i poslu i svemu, jednostavno drugačiji pristup ljudi jedni drugima bez nekih razlika i tako dalje.
U našem odrastanju i svemu tome se utiče tehnologija dok u njihovom vremenu nije. Oni su se više družili, sve to družili se lično, ne preko interneta.
Naši sagovornici uglavnom kažu da o nekadašnjoj zajedničkoj državi ne znaju puno, te da su sa svojim roditeljima o tome rijetko ili nikako razgovarali. Pričaju i da o drugoj Jugoslaviji nisu puno učili ni u školi. Ivana Lukić iz Doboja i Adel Markanović iz Doboj Istoka.
Apsolutno nikad. Nisam se nikad vezivala za ono što je bilo nekad i kako je se živjelo nekad i kako se živi danas.
U školi se baš toliko ne uči o tome, zato što je to ipak bliže ovamo historija, ipak se historija dalje uči.
U današnjem društvu razlike među ljudima su daleko uočljivije. Korupcija je veliki problem, nacionalizam je puno izraženiji. U bivšoj Jugoslaviji nije bilo tako i to su uz veću zaposlenost također bile njene prednosti, kažu Amrita Omerbašić iz Doboja i Dragan Lepir iz Prnjavora.
Svi su bili slaženi bez obzira na vjeru, na opredjeljenje. A ovo danas se sve gleda koje kakve vjere, po staležima, prednosti. Prijašnjeg je bilo što su svi bili skupa, mislim, nije bitno ko je šta.
Svi su imali neku tu jednakost, jako je teško bilo da se napravi neka veća razlika ako i više radiš i želiš postići. A danas je to veoma jednostavno, jel, na neki korupcijski način i tako dalje. Znači, danas je slobodnije.
Među manama bivšeg društva Mirsad Halilović i Adel Markanović iz Doboj Istoka izdvajaju jednopartijski sistem i ograničavanje slobode govora.
Mane su bile što je bio jedan predsjednik, nije imao narod svoje pravo glasa da izabere nekog drugog lidera i jednopartijski sistem je bio, što u neku ruku je bolje, a i nije.
ja uvijek idem na slobodu, čim nemam slobode, džabe, nova džabe, sve.
Danas imate slobodu?
Vidite, ja normalno vama pričam i o političarima i o svemu, niko ne brinim se sutra da će ima neki poteškoća u vezi toga.
O lideru bivše Jugoslavije Josipu Brozu Titu u poređenju sa aktualnim političarima govore Dragan Lepir iz Prnjavora, Aleksandar Stojanović iz Doboja i Mirsad Halilović iz Doboj Istoka.
Po nekoj priči vođa sa kojim su bili svi zadovoljni kako je to odrađivo i vodio, jel, u nekom je to išlo dobrome smjeru, jer tada je se napravilo dosta i pokrenulo proizvodnja i proizvodnje i rada i tako dalje. Današnji političari, znači, i dalje oni, mislim, vode to na neki svoj način, međutim, ja mislim da su dosta pod većim uticajem nekih većih lidera koji mogu da upravljaju sa njima.
Više me zanimalo Draž Mihajlović nego ti, više sam volio njega, ne znam nije što, sigurno je bio bolji zato što je znao da neće silat slas dok je on živ da će biti tu, zato je bio bolji. Nije imao potrebe da toliko krade koliko krade ovu kad je stalno tu, šta će ovaj mora krati kad je tu 4 godine i ode. Koga god da izaberu opet će biti istu.
Po upoređenju na današnje lidere bio je bolji jer je uspio da ujedini sve narode na ovom prostoru, Hrvate, Srbe, Muslimane, Slovence, a oni danas to ne uspijevaju i neće da to urade, šire samo nacionalizam i na osnovu tog dobijaju izbore i ne žele da objedine ovaj narod koji je isti trenutno, svi smo isti, pričamo faktički istim jezikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Crnogorski studenti o Titu i Jugoslaviji učili su uglavnom od svojih baka i djedova, što mladi iz Crne Gore misle o balkanskim političkim liderima, a što o Josipu Brozu i Jugoslaviji, zašto žali što nisu živjeli u njoj, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Studentkinje Filozofskog i Filološkog fakulteta iz Nikšića, Željka Bojović sa Žabljaka i Aleksandra Vujović iz Bara, te Bojana Dacić iz Rožaja, pričale su nam koliko znaju o Jugoslaviji i Titu i ko ih je tome naučio.
Znamo samo da svi vole to vrijeme, da je tad bilo mnogo lijepo, da bi svi da se vrate u to vrijeme.
A šta znate o Titu?
Titu. Znamo da je najbolji predsjednik kojeg smo imali. To znamo. Šta još znamo?
Moja baba je bila Titova pionirka.
A roditelji?
Nisu oni, nisu.
Bo ja sam bili mnogo mali, djeca baš, možda 3-4 godine.
Šta kažu na Žabljaku? Da nam se vratiti... Jel
u Titovo vrijeme, je, kažu.
Jest. Šta mislite zašto?
Pa i bilo je bolje stanje kad je bio Tito.
Se živjelo na kredit?
Nije, bogo mi. Sad sve od kredita zavisi.
A ko vam je pričao o Jugoslaviji i o Titu?
Baba.
Recite mi, ko je vas naučio o Jugoslaviji i o Titu? U učbenici?
Baba, da, i učbenici, istorija. I...
Što su roditelji vi iz Bara preskočili ove lekcije? Što su vas sve babe i djedovi učili?
Pa ja našto, ne znam, stvarno ne znam.
Jedino je to što znam što sam vam i rekla, da ovo sad nije mladost što vi imate, to je bilo u to vrijeme, da su oni više uživali nego mi, ne znam.
Ove 20-godišnjakinje kažu da bi željele da žive u ranim 80-im godinama prošlog vijeka, a pitali smo ih i zašto.
Ja bih voljela da sam se više rodila tad nego sad.
Zašto?
Pa ne znam, nešto mi je ovo sad puno podijeljeno, puno mržnje, puno, ne znam, zavisti i svega.
Zato što taman to je bilo to najljepše vrijeme, kad nije bilo te podijeljenosti, nije bilo mržnje, svi su nekako živjeli zajedno u nekoj zajednici.
Šta kažu Rožajama o Jugoslaviji bivšoj? Koliko vi znate? Rekli ste prije, ja ne znam ništa, jel?
Znam. Pa to je nekako bilo srećno vrijeme, svi su bili, nije imalo podijeljenosti, ja sam Hrvat, ja sam, već je to bila Jugoslavija i Tito je bio
jedinstvo.
Da. Pa
koliko je ta zemlja imala republika, znate li to? Odnosno današnjih država.
Pa Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.
Je pokrenuo.
Yes.
A šta mislite, kakvi su današnji lideri u regionu?
Lopovi.
U odnosu na Josipa Broza.
Pa on je bio, svi evo i dan danas kažu Tito, znači ponosimo se i dan danas. A za današnje ove lidere, što znam, zavađujem svijet.
Ej, mi smo bar imali putovanja, perone, suze, smakanja. Crveni pasoš bez mane što prolazi grane bez...
Uz stihove iz pjesme 90. Ćoke Balaševića, Aleksandra iz Bara nam priča da ljudi širom svijeta više znaju o Jugoslaviji nego o Crnoj Gori.
Više nas znaju kao Jugoslaviju nego kao kad im kažeš Crna Gora, oni odmah kad kažeš Jugoslavija onda se sjete. Ali Crna Gora, Srbija posebno slabo se ko sjeti u svijetu.
Recimo kroz većinu filmova koje sam gledala, ono recimo kad ih pitaju kao tipo onaj Montevideo, tamo niko nije znao za Srbiju kao Srbiju, ali kada kažu Jugoslavija svi znaju da je Jugoslavija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Mladi iz Srbije rođeni pred početak ili nakon raspada Jugoslavije odrastali su ili na jugonostalgičnim pričama ili onima u kojima se o bivšoj Jugi govori kao zemlji u kojoj se nisu smjeli izjašnjavati kao Srbi. Takvi dijametralno suprotni narativi primjetni su i među beogradskim studentima sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević.
Vuk Panić ima 19 godina i student je istorije. Ovaj momak, rođen nekoliko godina nakon što se Jugoslavija raspala, u nekadašnjoj državi ima uglavnom pozitivno mišljenje.
Pa mislim da je to bila jedna lepa zemlja, da je svako mogao da se iskaže, da je bilo zaposlenja, da nije bilo krize kao danas, na primjer, i da je moglo da se putuje. I da si sa Titinim pasošom mogu da odeš gde hoćeš.
Koje su bile mane?
Pa mane što je sve, na primjer, išlo preko srpske grbače, što kaže moj deda.
Naš sagovornik spada među 62% mladih od 18 do 29 godina koji imaju pozitivan stav o SFRJ. To je pokazalo istraživanje EBRD-a iz 2015. godine. Vukov kolega sa studija istorije, 21-godišnji Miloš Mihajlović, socijalističku Jugoslaviju povezuje sa komunizmom i ne doživljava je u lepom svetlu.
U suštini ništa dobro ne mislim. Zato što s Hrvatima nije mogla da se pravi država, zato što oduvek želi da imaju svoju državu i onda se desilo to što se desilo, pogotovo i zbog utjecaja ovih stranih sila.
Svoje stavove Miloš kaže da je izgradio čitajući knjige i časopise, ali i kroz razgovor sa roditeljima. Uprkos negativnom mišljenju o Jugoslaviji, naš mladi sagovornik priznaje da je život u SFRJ imao i svoje prednosti.
Pa bio dobar život, mnogo bolje nego danas, ali to se sve Tito zaduživo i to sve se odražava na današnje vreme.
Da je život u Eksiju bio bolji, smatra i 20-godišnji Stefan Milčić, student Mašinskog fakulteta.
Prednosti su bili što smo svi bili zajedno. Ceo Balkan je bio jedna država i bili su mnogo moćni u svakom pogledu. I mane su bile te što države između sebe nisu mogle da nekako da se kontrolišu. Ti izlivi nacionalnosti, Srbi, Četnici, Hrvati kao, znači to nisu mogli to nekako da iskontrolišu, da im je mnogo bolje da žive zajedno nego da budu odvojeni, jer kad smo odvojeni lakše manipulišu nama.
Za razliku od Jugoslavije koju doživljava pozitivno, Stefan o predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu ima drugačije mišljenje.
On je u stvari samo tu došao ono, i vladao nama. Znači nije on iskreno voleo taj narod i sve to, nego je to samo iz neke koristi.
A u poređenju sa današnjim liderima koji vladaju na prostoru bivše Jugoslavije?
Pa oni su samo njegovi naslednici.
U odnosu na stavove koje imaju o bivšoj Jugoslaviji, variraju i stavovi mladih o nekoj novoj regionalnoj uniji.
Nikako.
Zbog čega?
Zato što bi opet izbio neki rat i kao prvo ne odgovara nikome jaka država na Balkanu. A i drugo ne bismo se opet sastavili sigurno.
Za Vuka Panića neka forma nove Jugoslavije, međutim, ima smisla.
Kao što postoji Evropska unija, se napravi neka Balkanska unija, u tom smislu vredi. I naravno i Bugarsku tu priključiti, kogod želi iz regiona, Mađarsku. U tom smislu da.
Na kojim osnovama bi sistem trebalo da počiva?
Na demokratiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Jedan od razloga nezadovoljstva mladih je što se u novonastalim državama, kako kažu, ne prepoznaje njihov potencijal. Primjer su učenice Sarajevo koleđa Ema Smajlović iz Bugojna i Selma Fuško iz Travnika, koje su osvojile zlatnu medalju za kapsule za razgradnju laktoze u mlijeku na Bosepo olimpijadi u Sarajevu, a u lipnju bi trebale sudjelovati na internacionalnom natjecanju u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, za odlazak u SAD same su morale prikupiti novac. Priču ima Marija Augustinović.
Za kapsule koje razgrađuju laktozu, učenice Ema Smajlović i Selma Fuško osvojile su zlatnu medalju na Bosepo olimpijadi u Sarajevu. Njihov izum će, kažu, biti od neprocjenjive vrijednosti svima koji su intolerantni na laktozu, zbog čega se suočavaju sa brojnim zdravstvenim problemima.
55% stanovništva je intolerantno na šećer laktozu, odnosno njihov organizam ne može da proizvodi enzim laktazu koja će razgraditi tu laktozu i tako da se javljaju mnogi iritantni simptomi, tako da smo htjeli da nađemo način koji će direktno u mlijeku odraditi taj posao, razgraditi laktozu, tako da se dodatne hemikalije ne moraju unositi u organizam.
Konzumiramo mlijeko na dnevnoj bazi, tako da bi ovo uveliko pomoglo, a cijena naših kapsula je izuzetno niska, pogotovo što se koristi enzim za industrijsku proizvodnju koja je na velikim količinama i jeftin, a ni ostali sastojci su potpuno bezopasni.
Uz zlatnu medalju na olimpijadi u Sarajevu, Ema i Selma su ostvarile i direktan plasman na internacionalnu olimpijadu znanstvenih projekata, koja će biti održana sredinom juna u Njujorku.
Od prijavljenih 1187 projekata oni su izabrali 550 i među tim projektima i ovaj naš. Projekti dolaze iz 66 različitih zemalja, tako da je konkurencija jaka.
Mi trenutno radimo na unapređenju našeg projekta jer do sada nismo radile sa baš čistim enzimom laktazi, pa ćemo se potruditi da nekako poboljšamo te naše kapsule kako bi nam izgled za neki uspjeh bil veći.
Uz rad na unapređenju svog izuma, Ema i Selma su morale osmisliti i način kako da dođu do novca koji im je potreban za odlazak na natjecanje u New York. Morale su prikupiti više od 6000 maraka za avionske karte, vize i participaciju na takmičenju. Nakon što su otvorile donatorski žiro račun, do novca su došle zahvaljujući donacijama i sponzorima, a znatan dio troškova snosit će i njihovi roditelji. Za Emu Smajlović i Selmu Fuško najveće razočarenje je bilo to što su institucije vlasti kojima su se obratile odbile njihovu molbu za pomoć.
I po ovim poznatim kompanijama koje znamo smo slali molbe, većinom su to osobe iz privatnog sektora. Također smo se javili Federalnom ministarstvu obrazovanja da nam pruže podršku, međutim oni su nas odbili. To nas je najviše razočaralo.
Mi smo dosta upoznati s situacijom u našoj zemlji i samim tim kad smo odlučili da prikupljamo novac za odlazak, mi nismo očekivali od države da će nas u potpunosti podržati, da će u potpunosti snositi troškove našeg putovanja, ali smo očekivali tu neku pomoć, tako da smo bile jako razočarane. Zapravo kad su nas u potpunosti odbili, nisu doprinijeli nikako.
Poput brojnih mladih u BiH, srednjoškolke Ema i Selma smatraju da predstavnici vlasti na sve moguće načine pokazuju da im nije stalo do onih koji bi trebali svojoj državi osigurati bolju budućnost. Sa takvim porukama kažu da i ne čudi masovno iseljavanje mladih iz Bosne i Hercegovine.
Pa šalje nam poruku da idemo u inostranstvo, jer ako država neće stati za nas, onda zašto bi mi stali za države?
Pa većina mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine u potrazi za nekom boljom budućnošću, za boljim uslovima, da zapravo iskažu te svoje potencijale, ali ne znam koliko od njih se planira zapravo vratiti i koliko od njih kaže da će se vratiti, a u suštini se nikada ne vrati, jer stanje u državi se i dalje ne mijenja i država im i dalje ne pruža motivaciju da se doprinesu u razvoju ove države.
Mlade inovatorice Ema Smajlović i Selma Fuško pohađaju treći razred srednje škole. Ema buduću karijeru planira graditi u medicini, dok Selmu privlače arhitektura i građevina. Konačnu odluku o tome hoće li ostati u Bosni i Hercegovini ili će slijediti primjer mladih koji su bolju budućnost potražili u inozemstvu, još nisu donijele. Trenutni prioritet im je da sebe i svoju državu predstave u najboljem svjetlu na olimpijadi u New Yorku, iako te države nisu dobile nikakvu podršku. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
I studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu. S pet natjecanja u simultanim suđenjima o ljudskim pravima pred međunarodnim i državnim sudovima vratili su se sa prestižnim priznanjima. Za naš program su ispričali koliko će im ovakvo iskustvo dobro doći u karijeri, budući da se nakon završenog studija vide upravo kao zagovornici ljudskih prava. Detalje ima Maja Nikolić.
Aisha Ibrahimović, studentica četvrte godine Pravnog fakulteta, dobitnica je nagrade Suda Bosne i Hercegovine za najbolju retoričarku, a u sudu u Kragujevcu bila je dio tima koji je dobio nagradu za najbolji podnesak. Aisha je branila ljudska prava u okviru jednog kaznenog postupka koji se ticao pobačaja.
Uglavnom zanimljivo je uvijek saznati neke nove stvari koje nismo, jer dosta morate istraživati i Evropsku konvenciju i dosta praksu Evropskog suda, tako ste saznali. To se ne radi uglavnom u Bosni i Hercegovini. Uglavnom smo dosta daleko i uglavnom koristimo zapravo praksu nekih drugih država, odnosno država koje zastupaju se pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Aisha je ohrabrena priznanjima, a posebice iskustvom.
Dosta toga novog naučite, prvenstveno steknite taj praktični dio, ono što ne možete naučiti u toku redovne nastave.
Studenti nam pričaju da su ovakva suđenja zaista posebna, jer većina njih dok studira usmjerena je samo na određeno gradivo iz oblasti prava. Anisa Pračić-Šehić, studentica četvrte godine, opisala je za naš program kako je izgledao njihov predmet.
Radilo se o tome da aplikantica je oksula protiv izmišljene države na konto tužna protiv tu državu zato što nisu dali pravo da legalno abortira. Bili su neki još ključni faktori i ona je smatrala da su medicinsko osoblje, odnosno kraj sama država ili sud, uskratila to pravo na porodični i privatni život, na slobodu vjeroispovijesti i slično. I mi smo te svoje stavove u svom podnesku potkrijepili argumentima praksom Evropskog suda, ljudska prava.
Anisa ističe da su se studenti prije svega našli pred ogromnim izazovom.
Izazov kako razvojiti privatno od onog što traži slučaj. Također, izazov jeste da morate poznavati stručni engleski, jer su se presude Evropskog suda ljudska prava na engleskom jeziku, od skorijeg su sada i na hrvatskom jeziku, s obzirom da je Hrvatska u Evropskoj uniji.
I student Mirza kaže da su oni suđenja vodili pred eminentnim sudijama zemalja regije.
Koji su bili ustavni sudije svojih država, koji rade pri Evropskom parlamentu, koji su zaslanici u Evropskom parlamentu svojih država. Tako da, ukoliko vas takve jedne sudije pohvali, ako kažu da ste na dobrom putu, ja vjerujem da i stvarno jesmo. Znate, to vam daje nekakav elan, neki vjetar u leđa u stvari, da možete, da je sve stvar samo rada, prakse i truda.
Dževad Mahmutović, profesor na Pravnom fakultetu i mentor ovih studenata.
Ja vjerujem da će oslobođeni svega onoga čime smo mi opterećeni, moći graditi bolje društvo i bolje Bosnu i Hercegovinu.
I baš tako, kažu njihovi drugi profesori, neopterećeni prošlošću, već jedino pravednošću, studenti četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli osvajaju nagrade i imaju mogućnosti biti svjetla strana bosansko-hercegovačkog pravosuđa, ali i obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Banja Lučki književnik Berislav Blagojević dobitnik je godišnje nagrade za najbolju knjigu koju bira Udruženje književnika Republike Srpske. U svom romanu Bumerang Blagojević piše o odlivu mladih iz malih sredina. Blagojević, iako višestruko nagrađivani pisac, dijela prevođenih na svjetske jezike, magistar geografskih nauka, u Banja Luci radi kao portir. Sa njim je razgovarao Milorad Milojević.
Radnja nagrađenog romana Bumerang odvija se u Brodu, prisavskom graničnom gradiću na sjeveru Bosne i Hercegovine. Autor Berislav Blagojević priča kako je izmaštao život četvorice mladića, prijatelja koji su u potrazi za boljim životom otišli iz rodnog grada, no međutim, kako se nisu snašli, bili su prinuđeni da se vrate u svoje domove, u svoj rodni grad. Priča je to o sukobu generacija, o nemanju posla, o sudbini mladih ljudi u malim gradovima.
Glavni problem, šta raditi? Jer ni u tim malim sredinima ne postoji više mnogo prostora za pronalaženje posla ili za satisfakciju bilo koje druge vrste. Oni u suštini provode dosta vremena u jednoj jedinoj kafani u kojoj su zapravo i odrastali. Ne u onom smislu da lumpuju u kafani, već jednostavno da nisu u stanovima, odnosno u svojim sobičcima sa roditeljima koji ih onako i razumiju i sažaljevaju, pa i u isto vrijeme i ne razumiju, a ni oni njih. Djeca shvataju da svijet funkcioniše na potpuno drugačiji način, a roditelji ne. Oni su jednostavno zastali u nekom vremenu koje je nosilo neke druge vrijednosti.
Cijelu sumornu sliku Blagojević nastoji da razbije i humorom, ali osnovni cilj je, kako i sam kaže, ukazati na brojne društvene anomalije sa kojima se svakodnevno susreću.
Od korupcije preko jednostavno nemogućnosti da se formira porodica zbog nedostatka intime i prostora zaposlenja, znači jedne besperspektivnosti. Dalje oni recimo ukazuju na problem kladionica koje su nikle kao gljive poslije kiše na mjestima gdje su nekada recimo bile apoteke ili cvjećare i tako dalje, sve zamrlo, a otvorile su se te neke kladionice u koje ulaze svi, znači od školske djece do tetaka i baka, i nadajući se toj nekakvoj lakoj zaradi, a nema lake zarade.
Dajte mladima priliku da rade, u suprotnom će ovo stanje postati odličan primjer odumiranja naroda, jedna od ključnih poruka Blagojevića, nastojeći da prikaže kako se sve loše što se dešava, upravo kao bumerang vraća na mlade generacije.
Kod nas je na djelu izražena unutrašnja migracija stanovništva iz manjih sredina ili sela u veće centre, u prvom redu to je naravno Banja Luka. Mislim da jedan od problema problema zaista kod nas u društvu jeste taj disparitet u prostornom razmještaju stanovništva, gdje jednostavno u velikim gradovima ljudi nemaju šta da rade, ali ipak se doseljavaju i onda se trude, muče i tako dalje, a dok manja mjesta stagniraju ili opadaju ili se potpuno gase naselja. U mnogim opštinama sela imaju po 5-10 stanovnika. Vi vidite da to su trendovi da se gase osnovne škole i tako dalje, i to je stravičan problem.
Berislav Blagojević o teškoćama može da govori i kroz sopstveno životno iskustvo. Taj magistar geografskih nauka, iako magistrirao prije gotovo deceniju, nema ni dana staža u struci. Danas radi kao portir u 3 smjene u dječjem pozorištu u Banja Luci. Nekako ga je takva situacija i ponukala da počne aktivnije da piše prije 8 godina, kada je već bio napunio 30 godina života.
Znači, nije problem što Berislav Blagojević radi kao portir. Problem je u tome što bi neko drugi mogao da da više kao portir, odnosno da bude ispunjen sa takvim radnim mjestom, a što bi ja mogao da pružim na nekom drugom mjestu više. Svima imate mojih kolega koji prevrću ćevape po roštiljnicama, koji su isto tako diplomirali geografiju i turizam, na primjer. Znate, on bi mogao da da više na drugom nekom mjestu. I to je suština problema u kompletnoj državi. Što najčešći je slučaj da ljudi ne rade posao u kojem su najbolji, odnosno gdje bi mogli da pruže najviše. I mi smo stalno onda u minusu. U minusu smo ako imamo profesora koji nije za profesora, šofera koji nije za šofera, ako imate ministra na kraju krajeva koji nije za ministra, a svako je predodređen za nešto, zna, i svako je u nečemu barem dobar. E kad bi se to malo ravnomjernije raspodijelilo, mislim da bi svima nama bilo mnogo bolje.
Berislav Blagojević plodonosan je književnik koji iza sebe ima bogat opus, a o tome svjedoče i nagrade, te priznanja koje je dobio u regionu, ali i na međunarodnoj sceni. Njegovi radovi su prevođeni na njemački, makedonski, engleski, španski, poljski, italijanski i japanski jezik. No posljednja nagrada je za Blagojevića posebno značajna.
Značajna utoliko, kažem, prije svega što je prva nagrada koju sam dobio u Republici Srpskoj. Zatim, ono što meni izuzetno značajno, to je da sam uspio na književnu kartu da lociram grad iz kojeg ja dolazim, to je Brod. I treća stvar koja je za mene izuzetno bitna, to je što je nagrađeni roman, između ostalog, svojevrstan omaž književniku Vojiću Lanoviću, koji je inače rođen u Brodu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Davnih 60. godina gelenderi su bili kultno okupljalište građana Bihaća i mjesto gdje su se rađale i prve ljubavi. Mladi Bišćani, koji su zapravo o gelenderima čuli od svojih roditelja, baka i djedova, odlučili su vratiti im stari sjaj. Prije 2 godine mladi okupljeni u udruženju ABC utemeljili su manifestaciju Jesen na gelenderima, kojom nastoje mlade privući da se ponovno druže na tom mjestu. Priču ima Dženita Duraković.
Smješteni u samom centru grada, gelenderi su za Bišćane nešto posebno. To je bilo mjesto za izlazak i upoznavanje, sklapanje novih prijateljstava i veza. Na ovom mjestu svako drvo, svaka klupa, svaki kamenčić priča priču iz prošlosti. Zato jer su gelenderi bili puno više od pukog okupljališta i mjesta za izlazak. Oni su imali dušu, baš kao i ljudi koji su tu svakodnevno obitavali. Puno bolje vrijeme, puno više ljubavi među ljudima, ali i prirodi koja nas okružuje. Sa svijetom priča jedan od dječaka iz tog vremena, radijski voditelj Edin Delić.
Sve neke lijepe i emocije i sjećanja preplave svakog Bišćanina koji je imao prilike da odrasta na toj površini, da se druži, da voli.
Mladi Bišćani, okupljeni u udruženje ABC zajedno sa svojim partnerima, prije 2 godine pokrenuli su aktivnosti na oživljavanju i vraćanju starog sjaja gelenderima, simbolu generacija njihovih roditelja, baka i djedova. Armin Amidžić, udruženje ABC.
Zbog nekih prošlih vremena i naših roditelja koji su odrastali u tim gelendrima, danas su manje više zaboravljeni. Mi želimo svojim ličnim primjerom da pokažemo da u svojoj lokalnoj zajednici svi moramo biti više aktivni i više djelovati, i nadamo se da smo primjer možda i za neke druge organizacije, za druge mlade ljude.
Ilda Alibegović.
Ono što se meni najviše sviđa u svemu ovome, to je spoj generacija. Dakle, da nema ovih gelendera, pitanje je da li bi ja bila ovdje, ali ovdje su se upoznali moji roditelji. Tu se rodila njihova ljubav, a posle sam se rodila ja.
Organizatori imaju ambiciju da manifestacija preraste u svojevrstan festival koji će buditi kreativnost bihaćkih umjetnika, a koji će opet prenositi generacijama koje dolaze priče o ljepoti življenja u ambijentu iskrenosti, prijateljstva, međusobnog poštovanja. Erna Begatović.
Mi smo to nekako između sebe nazvali bajkovitom pričom. Peći će se kesteni, kuhaće se vino, naravno koje će se sve dijeliti besplatno našim građanima. Plesaće se prvi bihaćki valcer, čitaće se besjede o gradu Bihaću, razgovarat ćemo sa sugrađanima i ljudima koji su vrlo značajni za grad Bihać.
Gelenderi su obilježili živote većine roditelja novih generacija Bišćana i kao takvi zauvijek ostali uklesani u historiji ovog grada. Njihova želja je da oni žive ne samo s jeseni, već tokom cijele godine.
Ne bi se ja tu složio samo za jesen na gelenderima, ili gelenderi u jeseni, u proljeću i tako dalje. Gelendere treba oživjeti u svakom danu i u svakom godišnjem periodu, jer oni imaju svoju dušu, imaju i ambijent u kojem se može strašno puno praviti. Konceptualna umjetnost daje danas mnogo širine i svima nama koji volimo te gelendere da se izrazimo na bilo koji način, od pjesništva, muzike, slikarstva, stand-up komedija i svega nečega što je neki novi produkt. Moja želja da gelenderi žive svaki dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.